้และเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในเมืองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดปัญหาของฟุตบอลจีนเนี่ยปัญหาหนักๆปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของทุจริตและการคอร์รัปชันถ้าจัดปัญหาตรงนี้ได้ปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ฟุตบอลจีนเข้าสู่บอลโลกได้คือก่อนที่จีนเขาชนะคัดเลือกเด็กๆที่จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่เด็กๆดูตั้งแต่ลักษณะของความสูงลักษณะของกล้ามเนื้ออย่างยกตัวอย่างอย่างกีฬาโดดน้ำหรือยิมนาสติกเนี่ยเด็กคนนึงเขาฝึกของเขาคนเดียวเขาต้องฝึกแล้วก็แข่งกับตัวเองฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ทักษะที่จะใช้แค่ตัวเองคนเดียวฟุตบอลจะต้องแข่งเป็นทีมขณะเดียวกันไม่ใช่ทีมเราก็ต้องดูทีมตรงข้ามด้วยเป็น open skill ทักษะเปิดที่จะต้องปรับตัวในแมตช์ที่เล่นแล้วก็ต้องมีลูกเล่นหรือการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆขณะที่อยู่ในสนามซึ่งมันต่างกับว่ากีฬาเดี่ยวที่ว่าฉันฝึกคนเดียวฉันแข่งกับตัวเองฉันทำสถิตินี้ได้ฉันมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแต่ฟุตบอลเนี่ยทุกคนจะต้องไปกันเป็นทีม
สวัสดีค่ะตอนนี้กีฬาที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งโลกก็คือมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะซึ่งแฟนบอลชาวไทยก็รับชมได้หลังจากที่มีผู้ชนะลิขสิทธิ์ก็คือแจสมินอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกับโมโนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการในไทยไปแล้วแล้วก็พ่วงของปี2030ไปด้วยมีดีลรวมกว่า 2,300 ล้านบาทมองจีนมุมใหม่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังตามไปดูค่ะว่าจีนซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจที่เรียกว่ามีผลงานโดดเด่นในกีฬาหลายชนิดด้วยกันนะคะระดับโอลิมปิกระดับโลกมานี่ไม่ต้องสงสัยกวาดเหรียญทองกันเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกนะคะกระโดดน้ำหรือแม้กระทั่งกีฬาที่เคยเป็นการทูตผ่านกีฬาอย่างเช่นปิงปองแต่ก็มีคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยทำไมจีนถึงไม่สามารถจะไปถึงฝั่งฝันได้ในเวลานี้เหมือนอย่างที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เคยวาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะเป็นชาติมหาอำนาจของวงการฟุตบอลแล้วสามารถจะเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันฟุตบอลโลกหรือว่าคว้าแชมป์โลกได้จีนมีประสบการณ์ในการที่ได้เข้าไปสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวในการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในปี2002ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ประตูเลยนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่เชื่อว่าทั้งคนจีนและคนทั้งโลกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 1,400 ล้านคนแล้วเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกหลายๆชนิดกีฬาแต่ว่าไม่ใช่กับกีฬาฟุตบอลโลกวันนี้เราจะคุยกับดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สวัสดีค่ะ
เวลาที่ห่างกัน15ชั่วโมงของการถ่ายทอดอาจจะเป็นปัจจัยอันนึงที่กลุ่มชาติในฝั่งเอเชียอาการเดียวกันเพราะมันดึกเกินเนาะที่จะตามถ่ายทอดสดหรืออื่นๆเนี่ยเรามาพูดเรื่องฟุตบอลโลกกันปีนี้เนี่ยมีคนถามกันเยอะว่าคนจีนสนใจมากน้อยแค่ไหน
ถ้าดูตอนเนี้ยคือคนจีนเนี่ยเขาเก่งนะคะจากการเข้าบอลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเอเชียนเกมแล้วก็แม้กระทั่งฟุตบอลทีมหญิงเนี่ยของจีนเนี่ยก็ยังเคยเข้ารอบในปี1999แต่ถามว่าในกระแสประเทศจีนตอนนี้เขาสนใจฟุตบอลโลกเท่ากับประเทศอื่นๆไหมคำตอบที่เราดูในสภาพก็คือถ้าเป็นด้านการตลาดช่วงอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีแคมเปญต่างๆที่ร้านค้าต่างๆเนี่ยเริ่มจัดอย่างเช่นกาแฟแซนด์วิชหรือว่าอาหารแบบจากเดิมที่เคยแบบเป็นน้ำ
เต้าหู้ปลาตั้งโก
แต่วันนี้ก็คือมีการพ่วงสำหรับว่าแฟนบอลที่ดูถึงสว่างก็มีบริการให้ในช่วงเช้า
เรียกว่าพ่วงกระแสไปด้วย
ฟุตบอลที่ใช้เตะในกีฬาเนี่ยปีนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จาก Made in China และข้างในนั้นใส่ชิป AI สามารถที่จะวัดได้ว่าลูกเตะนี้เป็นของทีมไหนซึ่งหาค่าความแม่นยำได้เพิ่มขึ้นอันนี้คือคนจีนชื่นชม แต่มันก็มีคำถามที่กลับมันว่าแล้วทำไมคนจีนไม่เหมือนกับในช่วงโอลิมปิกไม่เหมือนกับช่วงเอเชียนเกมหรือว่าในช่วงฟุตบอลโลกปีผ่านๆมาเนี่ยที่จะต้องไปอยู่ตามจิวบาร์หรือผับบาร์ต่างๆเนี่ย
เชีย
ใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวประกอบกับวัยของคนที่สนใจฟุตบอลจีโลกจริงๆนะคะในประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกิดในยุคปี80คนยุคนั้นเขาเติบโตมาพร้อมกับเรื่องความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนที่ว่าจีนได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็เขาอยู่ในยุคที่ฟุตบอลจีนเคยเข้าไปแข่งในฟีฟ่าที่เกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแต่ขณะที่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีความตลกหรือความน่าขันที่เขากลับจะไม่สนใจเลยอย่างเจนและหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าก็ซื้อลอตเตอรี่อะลอตเตอรี่กีฬาเนี่ยซึ่งรัฐบาลเป็นคนออกให
้
เหมือนกับเป็นการลุ้นว่าเดือนนี้วันนี้ทีมไหนจะชนะหรืออีกกลุ่มนึงเนี่ยถ้าเป็นพวกเด็กๆที่กำลังอยู่ในจบวัยเพิ่งทำงานเนี่ยคือไม่ต้องกล่าวคือกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มผังทิ้งที่นอนอยู่เฉยๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาบอกว่าเอาเวลาที่จะนอนดึกๆเนี่ยหรือเวลาเนี้ยมาเล่นเกมอีสปอร์ตเขาดีกว่าหรือเอาเวลาที่มาทำงานอย่างอื่นที่เขาเป็นกิ๊กอีโคโนมีดีกว่า
พูดได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลือกของการรับสื่อเขาเยอะมากขึ้นก็สมัยยุคก่อนๆก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงความสนใจที่ทำให้คนจีนรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับกีฬาฟุตบอลโลกโดยเฉพาะ1เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดใช่ไหมสองก็คือว่ามันก็ไม่ได้มีทีมบอลจีนเข้าอ่ะความสนใจมันก็เลยลดลงไปเป็นแบบนั้นไหมคะ
เป็นไปได้ค่ะจึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คือจีนจริงๆเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ของการชมบอลโลกจากฟีฟ่าเนี่ย
ใช่เรื่องนี้จะเป็นความโดดเด่นมากเพราะว่าผู้ที่คว้าลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดได้เนี่ยคือ China Media Group หรือ CMG ซึ่งเป็นสื่อแห่งชาติของจีนก็คือ CCTV นี่แหละที่อยู่ under CMG เนี่ยนะคะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ครอบคลุมฟุตบอลโลกชายหญิงไปจนถึงปี2031ในราคาที่ถูกมากเลยค่ะคือได้มาในราคาเพียง60ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ FIFA ที่โดนกดราคาเนี่ยเดิมตั้งลิขสิทธิ์ของจีนเอาไว้ถึง 250-300 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีแต้มต่อแล้วแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ถ่ายทอดพร้อมจะให้คนจีนดูได้ฟรีเลยแต่ว่าความคึกคักมันไม่เท่าในยุคก่อนๆ
ใช่ค่ะประกอบกับในยุคนี้มีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นตัวเสี่ยวหงซูหรือควายโฉซึ่งสามารถจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ในไฮไลท์ในมือถือคือไม่ต้องมานั่งแบบจอดอยู่ที่หน้าจอหรือนัดหมายลูกค้าเพื่อจะไปตามจิวบาร์หรือไปผับบาร์ที่จะมานั่งเชียร์บอลเหมือนยุคก่อนๆละคือเดี๋ยวนี้คนเดียวก็ดูได้สนุกได้แต่ความนิยมเนี่ยกระแสเนี่ยก็ไม่เท่ากับการแข่งฟุตบอลเนี่ยเท่ากับปีที่ผ่านๆมา
ค่ะเวลาที่ต่างกัน15ชั่วโมงด้วยไหมกลายเป็นข้อเสียเปรียบเรื่องของการแข่งขันที่ทำให้คนจีนดูสตรีมมิ่งสดได้ยากกว่าหรือว่าการไปเกี่ยวพันกับถ้าเป็นเวลาวันทำงานปกติเนี่ยดูดึกแล้วไปทำงานคงไม่ไหวในเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยเลือกที่จะดูย้อนหลังแทน
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นยุคก่อนๆเนี่ยดึกแค่ไหน
ก็ต้องรอ
เพื่อจะดูได้แล้วก็ไปทำงานแบบงงเงียก็ยังไปได้แต่วันนี้คือกระแสในจีนของผู้ชมลดลง
ค่ะและส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นพวกของที่ระลึกของที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกยังอยู่ในความนิยมไหมเพราะสินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตโดยจีนนั่นแหละที่ส่งออกไปขายทั่วโลกเนี่ยนะ
ก็ยังอยู่ในความนิยมแต่ว่าจะเป็นพวกเสื้อกีฬาที่นักเตะที่แฟนบอลเนี่ยคือชอบจริงๆเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็จะมีของทีมอาร์เจนตินาบ้างสเปนบ้างเยอรมันบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บูมเหมือนกับที่ผ่านๆมา
ทีนี้ถ้ามองลึกลงไปในเรื่องของปัจจัยที่สำคัญและมีผลนะกับหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมจีนยังไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ที่ส่งผลให้
จากปัจจัยแรกนะคะในเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวค่ะและอย่างเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปมจริยธรรมในวงการฟุตบอลจีนอันที่สามคือเข้ามาสู่ในเรียกว่ายุคที่ฟองสบู่ของจีนเนี่ยคือแตกปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่องว่างมาตรฐานของการแข่งขันของทีมฟุตบอลจีนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแข่งเท่ากับทีมในเอเชียได้ประการแรกนะคะเรื่องของนโยบายลูกคนเดียวเนี่ยคือตั้งแต่ยุคปี80มาเรารู้ว่าจีนเขามีนโยบายในเมืองใหญ่เนี่ยเป็นลูกคนเดียวเป็นวันชายโพลิซีและสุดท้ายเนี่ยพ่อแม่หลายๆคนก็จะมองว่ายังไงการเรียนก็ต้องมาก่อนกีฬา2คือในข้อย่อยปัจจัยย่อยนี่คือไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยต้องมาถูกกระทบกระเทือนเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที
่ฝึกซ้อมการแข่งขัน
หรือแม้กระทั่งว่า บางมหาลัยเนี่ยจะมีโควต้านักกีฬาฟุตบอลเข้ามาเหมือนกันแต่ว่านักกีฬาฟุตบอลของจีนเนี่ยที่เข้ามาในการทำคะแนนที่ว่าไม่ต้องเกาข่าวนะแต่ขึ้นคะแนนเข้ามาเนี่ยคะแนนที่ตอนม.ปลายเนี่ยก็ต้องเป็นคะแนนที่สูงสุดท้ายก็ต้องกลับมาเรื่องเรียนอยู่ดีมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคนจีนก็เลยมองว่ากีฬาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญมากและการที่ว่าการมีโควต้าเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่โรงเรียนด้านการกีฬาจบออกมาก็อาจจะเป็นเพียงได้แค่ครูพละหรือว่าเป็นนักโค้ชตามฟิตเนสซึ่งพ่อแม่ก็มองว่าไม่เท่ากับการที่ปล่อยให้ลูกเนี่ยคือตั้งใจเรียนและสอบเกาเข่าให้ได้ที่จะเป็นการเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองไป
เกาเข่าคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สำคัญและมีความหมายมากๆไม่ได้เฉพาะแค่เด็กจีนเท่านั้นแต่หมายถึงทั้งครอบครัวนะเพราะฉะนั้นพอเป็นลูกคนเดียวเนี่ยดังนั้นต้องเลือกละชีวิตของการเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่ปูฐานให้กับลูกใช่ไหมคะแต่มีข้อสังเกตอันนึงค่ะคุณผู้ฟังคะว่าเราเคยมาติดตามดูไหมคะว่ากีฬาที่คนจีนเก่งๆแล้วก็ได้รับเหรียญเป็นแบบเหรียญทองโอลิมปิกหรือเหรียญระดับนานาชาติเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นทักษะที่มักจะเป็นการแข่งคนเดียวซะมากกว่าในขณะที่ฟุตบอลต้องอาศัยความเป็นทีมเวิร์คแล้วก็ต้องมีผู้เล่นหลายคนและต้องการการฝึกซ้อมร่วมกันที่ต่อเนื่องยาวนานพอสมควรตัวนี้มันเป็นปัจจัยยังไงคะอาจารย์
อันนี้ได้ปัจจัยด้วยว่าของทักษะคือก่อนที่จีนเขาชนะคัดเลือกเด็กๆที่จะมาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่เด็กๆดูตั้งแต่ลักษณะของความสูงลักษณะของกล้ามเนื้อและพอเป็นเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างกีฬาโดดน้ำหรือยิมนาสติกเนี่ยเด็กคนนึงเขาฝึกของเขาคนเดียวเขาต้องฝึกแล้วก็แข่งกับตัวเองฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ทักษะที่จะใช้แค่ตัวเองคนเดียวฟุตบอลจะต้องแข่งเป็นทีมขณะเดียวกันไม่ใช่ทีมเราก็ต้องดูทีมตรงข้ามด้วยคือเรียกว่าเป็น open skill ทักษะเปิดที่จะต้องปรับตัวในแมตช์ที่เล่นแล้วก็ต้องมีลูกเล่นหรือการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆขณะที่อยู่ในสนามซึ่งมันต่างกับว่ากีฬาเดี่ยวที่ว่าฉันฝึกคนเดียวฉันแข่งกับตัวเองฉันทำสถิตินี้ได้ฉันมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองแต่ฟุตบอลเนี่ยทุกคนจะต้องไปกันเป็นทีมประกอบกับว่าประเทศจีนเองก็เคยมีโรงเรียนฟุตบอลสำหรับเยาวชนเหมือนกันได้รับการอัดฉีดจากรัฐบาลเนี่ยคือเต็มที่มาในช่วงหลายปีแต่อยู่ๆวันหนึ่งถ้าเราจะเห็นก็คืออยู่ๆข่าวนี้ก็คือถูกเงียบหายไปพร้อมๆกับกระแสข่าวที่ว่าฟองสบู่แตกในชุดอสังหาของจีนซึ่งเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของปัจจัยที่2เรื่องของจริยธรรมในวงการฟุตบอลค่ะ
มันเป็นยังไงคะ
ถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ไหมคะ
เอเวอร์แกรนด์เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มากของจีนนะคะมีกิจการทั้งการลงทุนในการสร้างคอนโดบ้านและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์วิกฤตเกิดขึ้นเนื่องจากการกู้ยืมเงินมหาศาลเกินตัวเพื่อที่จะขยายไปสู่ธุรกิจแบบอื่นๆแล้วก็นำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้จนกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทำให้เกิดภาวะฟองสบู่แตกนอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องของโครงการก่อสร้างที่ต้องหยุดชะงักไปแล้วก็ลุกลามจนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศจีนตามมาด้วยสิ่งที่ขยายไปนอกเหนือจากกิจการอสังหาริมทรัพย์ก็คือ Evergrande ก็มาเกี่ยวข้องกับวงการกีฬาแล้วก็ฟุตบอลของจีนด้วยนะอาจารย
์ค่ะในช่วงปี2010เนี่ย Evergrande เนี่ยเคยเข้ามาซื้อทีมฟุตบอลที่ชื่อว่ากวางโจว FC ในปี2010ตอนนั้นจนกระทั่งในปี2022รัฐบาลจีนเริ่มเห็นความผิดปกติของวงการฟุตบอลไม่ใช่แค่สโมสรเดียวค่ะหลายๆสโมสรที่ Evergrande เนี่ยเข้าไปเป็นเจ้าของและพบว่ามีการค้างหนี้ของนักเตะแล้วรายได้นะคะจากของกีฬาฟุตบอลเนี่ยไม่ได้รายได้ที่เกิดจากการขายบัตรเข้าชมการแข่งขันหรือรายได้จากการขายของที่ระลึกแต่เป็นรายได้ที่รับมาจากบริษัทเอเวอร์แกรนด์เมื่อไม่มีเงินก็ดึงบริษัทแม่มาก็คือบริษัทที่เป็นอสังหาซึ่งฟองสบู่ก็ทบกันเรื่อยๆก็กลายเป็นหนี้ก้อนโตรัฐบาลจีนเนี่ยเอาจริงเอาจังก็คือเมื่อปีที่แล้วคือได้พบว่าโค้ชบอลคนหนึ่งนะคะที่ชื่อนายหลี่เฉียพบว่ามีการล็อกผลบอลอันนี้รัฐบาลจีนจับได้แล้วก็มีการสั่งให้มีการปรับแต้มนะคะลดแต้มลงแล้วก็มีการปรับเงินแล้วก็จำคุก
ค่ะอันนี้มันพันกันอยู่สองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเกิดปัญหาเนื่องจากว่าการเติบโตแล้วก็เฟื่องฟูอย่างมากของฟุตบอลจีนอยู่ยุคนึงเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังความเฟื่องฟูของกิจการฟุตบอลจีนในช่วงเวลาประมาณสัก2010ถึง2019ประมาณช่วง10ปีอย่างเช่นกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ที่อาจารย์ชดาพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะในเมื่อเอเวอร์แกรนด์มีปัญหาจากเศรษฐกิจฟองสบู่มีปัญหาจากเรื่องของการกู้ยืมแล้วก็ผิดนัดชำระหนี้ ทำให้เส้นเงินสะดุดการอุดหนุนเงินในทีมฟุตบอลต่างๆในสโมสรต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะต่อเนื่องได้เป็นบทเรียนราคาแพงของวงการฟุตบอลจีนเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัญหาสโมสรเกือบทั้งลีกที่เพิ่งผ่านทุนเหล่านี้ก็ต้องล้มละลายหรือว่าต้องรัดเข็มขัดอย่างรุนแรงไปด้วยกลายเป็นโดมิโนที่เอฟเฟกต์ในวงการฟุตบอลจีนเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยถูกตัดขาดไปอันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าซ้อนไปภายใต้เรื่องของท่อน้ำเลี้ยงถูกตัดขาดแล้วเนี่ยก็เกิดสถานการณ์ก็คือเรื่องของคอร์รัปชันคอร์รัปชันที่ว่าเนี่ยมันมีทุกระดับล็อกบอลล้มบอล นะคะค้างค่าเตะนักเตะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคอร์รัปชันภายในด้วยสถานการณ์มันรุนแรงขนาดที่รัฐบาลจีนต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็มีการจับกุมผู้กระทำความผิดนะฮะปี2022เนี่ยรัฐบาลจีนเจอสิ่งผิดปกติแล้วก็ใช้เวลาหลายปีในการสอบสวนจนกระทั่ง29มกราคมปี26เนี่ยมีการสรุปลิสต์นะ73คนที่เกี่ยวข้องถูกแบนในวงการฟุตบอลตลอดชีวิต13สโมสรโดนลงโทษไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของการทุจริตในหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นศึกไชนีสซูเปอร์ลีกเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยความประหลาดมากก็คือมีการปรับแล้วก็ตัดแต้มติดลบของสโมสรต่างๆของทีมต่างๆที่เข้าร่วมแข่งขันนะ9สโมสรจาก16ทีมฟุตบอลอันนี้มันคือจุดที่ตกต่ำที่สุดในวงการของฟุตบอลจีนละแต่ว่ารัฐบาลจีนก็เอาจริงเอาจังแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูบอกว่าถ้าปัญหานี้แก้ไม่ได้ไม่มีทางที่จะทำให้บอลจีนเนี่ยโตไปไกลถึงเป็นบอลโลกคอร์รัปชันนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะอาจารย
์เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของธุรกิจและการคอร์รัปชันหรือการรับสินบนเข้ามา
ค่ะ
ทำให้ตัดโอกาสของนักกีฬาหลายๆคนนักกีฬาทีมเยาวชนหลายๆคนซึ่งพ่อแม่ก็มองว่าในเมื่อสิ่งนี้ยังจัดการกันไม่ได้เนี่ยให้ลูกมาเอาดีด้านการเรียนดีกว่าเพื่อจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองและครอบครัว
ค่ะปัจจัยแรกนะเรื่องของค่านิยมความเชื่อของพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมลูกเข้ามาสู่การแข่งขันฟุตบอล2ก็คือลักษณะของบุคลิกของกีฬาชนิดนี้ที่ต้องเล่นเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับบุคลิกหรือความสนใจของเด็กจีนที่ถนัดเรื่องของกีฬาชนิดเดี่ยวที่จะเข้มงวดกับตัวเองแล้วทุ่มเทเวลาของการฝึกซ้อมได้ดีกว่านะฮะ3มีเรื่องของฟองสบู่ของกีฬาฟุตบอลจีนที่เป็นโดมิโนมาจากฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีเอเวอร์แกรนด์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนทุนรายใหญ่เป็นท่อน้ำเลี้ยงรายใหญ่ที่พังก็ทำให้สโมสรต่างๆพังไปด้วยยังมีอะไรอีกคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความเฟื่องฟูของฟุตบอลจีนเนี่ยไม่ได้โตได้มากเท่าที่ควรทั้งๆก็มีคนเก่งเยอะ
อาจจะเป็นในเรื่องของช่องว่างมาตรฐานของการแข่งขันหรือทักษะต่างๆเพราะว่าจีนเองก็เคยมีความพยายามที่จะเชิญนักเตะจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยให้เป็นพันมาเป็นโคชชิ่งให้กับเยาวชนของเขาแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถทำได้เหมือนกับญี่ปุ่นและเกาหลีคือเชิญมาแต่ว่านักกีฬาก็จะไม่เข้าใจเรื่องว่าไอ้ทำไมจะต้องมีความจริงจังถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าเราดูเนี่ยวินัยของการแข่งขันฟุตบอลหรือการที่จะฝึกคนคนนึงให้เป็นนักกีฬาเนี่ยวินัยนี้ต้องคงเป็นทีมแต่ว่าคนจีนด้วยวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนี้ว่าคนจีนไม่สามารถผ่านไอ้วัฒนธรรมความเข้มงวดที่เป็นทีมอย่างนั้นเข้าไปได
้ค่ะ
เขาถนัดในเรื่องของกีฬาเดี่ยวฝึกคนเดียวแข่งกับตัวเองแต่พออะไรที่ทำเป็นทีมเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำได้ซึ่งแล้วแม้กระทั่งโควต้าปีนี้ฟุตบอลปีนี้นะคะเพิ่มจากโควต้าในเอเชียขึ้นไปถึง 8.5 ทีมด้วยกันมองว่าจีนเองก็น่าจะมีโอกาสเพราะว่าจีนเองก็เคยเข้ารอบฟุตบอลประกอบกับว่าในช่วงของโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เคยเข้ารอบแต่สุดท้ายเนี่ยจีนก็ยังไม่ได้โอกาสเข้าไปในกีฬาตรงนี้
มันเกิดมาจากโครงสร้างการบริหารของรัฐบาลจีนที่แตกต่างจากชาติอื่นๆด้วยไหมคะในด้านหนึ่งเพราะว่าใช้การสั่งแบบท็อปดาวน์อันนี้จากบนลงล่างเนาะรัฐบาลจีนใช้โมเดลความสำเร็จจากกีฬาประเภทเดี่ยวที่ว่านี้แหละไม่ว่าจะเป็นยิมนาสติกปิงปองกระโดดน้ำเนี่ยมาใช้กับฟุตบอลซึ่งมันเป็นวิธีที่ต่างเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ต้องเข้าใจเกมและต้องมีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่สามารถจะบอกว่า1ต่อ1แล้ว1บวก1เป็น2หรือ2เป็น3ได้มันต้องพลิกแปลงมันต้องมีการใช้ไหวพริบปฏิภาณของนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชที่อ่านเกมอยู่ข้างสนามพอธรรมชาติของกีฬาไม่เหมือนกันการมาประยุกต์ใช้ก็อาจจะยังไม่เข้ากันได้อย่างดีมากเพียงพอนะนี่ก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันปีนี้เนี่ยโควต้าของฝั่งเอเชียถูกเพิ่มแล้วในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นโอกาสที่จีนจะพัฒนามาตรฐานขึ้นมาอาจจะไม่ทัน
รากฐานของเยาวชนที่มาแข่งเนี่ยก็คือพ่อแม่หลายคนเนี่ยบางทีมีนักเยาวชนที่เก่งอ่ะแต่ก็ไม่สนับสนุนที่จะให้ลูกเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่วมของทีมฟุตบอลเยาวชนของจีน
ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลเยาวชนของจีนเนี่ยจริงๆแล้วในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็มีหลายตัวอย่างที่น่าสนใจแต่มันอาจจะขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างมณฑลไปสู่การแข่งขันในระดับชาติเนาะอย่างรายการเราได้เคยคุยกันมาแล้วเรื่องมหากรรมกีฬาท้องถิ่นจุนเฉาซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตและโดดเด่นมากอยู่ที่กุ้ยโจมันขยายกลายเป็นว่ากีฬาท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถแล้วสร้างความคึกคักไปสู่การตลาดมาร์เก็ตติ้งออนไลน์และผู้คนต่างมณฑลก็ถึงเวลาเทศกาลการแข่งขันเนี่ยก็แห่กันไปรถติดเพื่อจะไปเชียร์กีฬาแบบนั้นเนี่ย10ปีทองของช่วงเฟื่องฟูของฟุตบอลจีนแล้วก็มันก็พังลงไปอย่างแบบทลายอย่างสิ้นเชิงในเชิงของภาพลักษณ์อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากนะที่รัฐบาลจีนจะต้องแก้ก่อนแต่ว่าการประกาศลั่นแล้วล่ะว่าจะจัดการกับคอร์รัปชันแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในสโมสรฟุตบอลของจีนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามดูเหมือนกันว่าถ้ามีความก้าวหน้าแล้วก็ไม่แน่วันหนึ่งข้างหน้าก็อาจจะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ดึงศักยภาพของทีมฟุตบอลจีนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ต่อมาที่จะต้องถามกันก็คือว่าอ่ะแล้วถ้าจีนจะตั้งเป้าเพื่อจัดการไปไกลต่อให้ถึงบอลโลกได้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรหรือมันต้องแก้หรือปรับอะไรอีกบ้างอาจารย
์สิ่งที่ปรับตอนนี้ก็ในเรื่องของทักษะสกิลของเด็กๆของเขาถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนะคนจีนจะไม่ค่อยมีทักษะในการทำงานเป็นทีมแต่ว่าในยุคนี้หลังจากที่จีนเนี่ยถ้าเราคุยกันครั้งเมื่อตอนที่แล้วที่ว่าจีนได้มีการปรับไปหลักสูตรถึง38หลักสูตรแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ไงว่าเน้นการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
อันนั้นหนึ่งในทักษะของการเรียนรู้ที่ถูกปรับด้วยและในเชิงของการศึกษาใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องทักษะของ clinical thinking คือทักษะของการคิดวิเคราะห์และการวิพากษ์ซึ่งตรงนี้ก็จะมาเสริมทักษะซึ่งเชื่อว่าถ้าทำได้อย่างจริงจังเนี่ยในปี2030เนี่ยไชน่าดีมเนี่ยจีนก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงฟุตบอลโลกได
้อีกตัวนึงก็คือต้องจัดการแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในวงการกีฬาก่อน
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้ความเข้มงวดแล้วก็ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าธรรมาภิบาลทุนและรัฐและคอร์รัปชันนี้มีการสัมพันธ์กันในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่าฟุตบอลจีนเนี่ยมันคือฟองสบู่นะคะที่เกิดจากฟองสบู่ของอสังหาที่แตกขึ้นมาในมิติของเศรษฐกิจนี้แล้วเนี่ยก็กระทบกระเทือนของวงการกีฬาแล้วก็กระทบกระเทือนในเรื่องของวงการจริยธรรมอย่างมากในประเทศจีน
ถ้าพูดถึงเรื่องของ Evergrande เนี่ยประเด็นมันใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะว่ากีฬาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทแตกลายมาจากอสังหาริมทรัพย์และการเข้ามาเนี่ยไม่ได้มองแค่เชิงประโยชน์ในเชิงรายได้หรือผลกำไรเท่านั้นด้วยนะแต่เพราะมันเป็นธุรกิจการเมืองการที่ Evergrande เล็งเห็นว่าการเข้ามาสนับสนุนกีฬาเนี่ยมันเป็นตอบโจทย์ที่เอาใจรัฐบาลกลางซึ่งอยากจะเชียร์บอลไปสู่เวทีระดับโลกพอเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าบริษัทได้ภาพลักษณ์ที่ดีคือขานรับนโยบายของรัฐหลังจากนั้นมาเนี่ยความสำเร็จชื่อเสียงจากสโมสรฟุตบอลเนี่ยทำให้เอเวอร์แกรนด์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกเยอะเลยแล้วก็ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำรวมทั้งการประมูลที่ดินผืนงามเพื่อจะไปต่อยอดแล้วก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามันเอื้อในเชิงทั้งนโยบายทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ต่อยอดไปถึงสายสัมพันธ์ที่ทำให้กิจการหลักของเขาได้ประโยชน์ทีนี้พอมันมาสะดุดและมาส่วนเซปั๊บมันก็เลยเป็นโดมิโนที่ทำให้พังเงินไปอย่างฉับพลันทันทีวิกฤตหนี้สินตัวนี้ทำให้ระบบนิเวศของฟุตบอลจีนเนี่ยล่มสลายเนี่ยถ้าเทียบมาก็ตั้งแต่ปี2021มาถึงตอนนี้รวมๆแล้วเกือบ20ปีนะฮะนับจากเติบโตแล้วเฟื่องฟูแล้วก็พังทลายลงมาเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเข้มงวดกับการเก็งกำไรในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ Evergrande ก็เลยขาดสภาพคล่องแล้วก็เจอกับหนี้สินที่ล้นพ้นตัวมากกว่า300,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวกลายเป็นบทเรียนราคาแพงของฟุตบอลจีนซึ่งในตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจรอบนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่ากิจการที่พังลงไปเป็นโดมิโนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในภาคอสังหาริมทรัพย์ส่วนเซไปทั้งระบบเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยประมาณ 25-30% ของ GDP จีนแล้วมันก็มีธุรกิจลูกโซ่รับช่วงไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างการจ้างงานความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินด้วยจึงเป็นการพังครั้งใหญ่เลยนะฮะ แก้หนึ่งต้องปรับเรื่องของการพัฒนาทักษะของการทำงานเป็นทีมปรับสองคือจัดการเรื่องคอร์รัปชันซึ่งฉันคิดว่าถ้าพูดถึงประเด็นการจัดการคอร์รัปชันของจีนนี่ไม่ค่อยน่าห่วงนะก็คิดว่าถ้าเขาเอาจริงและอย่างตัวอย่างล่าสุดที่บอกว่าปรับตั้ง9สโมสรจาก16ทีมและ73คนที่ถูกแบนในวงการตลอดชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการล้างไพ่ครั้งใหญ่เนี่ยน่าทำได้แน่มีปัจจัยอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่มองว่าถ้าจีนได้พัฒนาตัวนี้เพิ่มเติมแล้วอนาคตที่จะเห็นภาพจีนผงาดในฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นไปได้แล้วก็น่าจะเป็นจริงได้ในไม่นาน
จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสนามกีฬาหลายๆที่เนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีจีนหรือแม้กระทั่งลูกฟุตบอลที่จีนหรือทุกทีมเนี่ยไว้เตะเนี่ยก็มาจากประเทศจีนมี AI อยู่นั่นอยู่แต่ว่ามันต้องแก้ที่ตัวคน
ค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่ Evergrande ที่มีปัญหาอย่างเดียวตัวโค้ชต่างๆเนี่ยก็คือกรรมการโค้ชนักเตะขณะที่ว่าแฟนฟุตบอลก็เชียร์บอลกันไปซื้อลอตเตอรี่กีฬากันไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้กันว่ามีการล็อกบอลอยู่ข้างใน
อ
ันนี้ก็คือต้องแก้ที่ตัวบุคคลซึ่งจีนเขาบอกว่าถ้าจัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะฟุตบอลจีนก็มีโอกาสที่ไปเตะเข้ารอบในบอลโลกค่ะ
แต่ผลประโยชน์แล้วก็มูลค่าในวงการของธุรกิจของกีฬาเนี่ยมันมหาศาลมากนะคะคือนอกเหนือจากการปราบปรามอย่างเข้มงวดแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรที่อาจารย์คิดว่าถ้าคุมได้มันก็จะช่วยล็อกเพื่อไม่ให้คอร์รัปชันมันเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก
ปัจจัยหลังหลายอย่างเนี่ยใน10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เกิดปัญหาของฟุตบอลจีนเนี่ยปัญหาหนักๆปัจจัยเดียวก็คือในเรื่องของทุจริตและการคอร์รัปชันถ้าจัดปัญหาตรงนี้ได้ปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ฟุตบอลจีนเข้าสู่บอลโลกได
้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลส่วนกลางหรือมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมุ่งส่งเสริมและเอาจริงเอาจังประกาศเป็นนโยบายชัดเจนมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะติดลมบนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นโอกาสทองสำหรับเยาวชนของจีนที่จะเข้าสู่อาชีพหรือแวดวงของการแข่งขันฟุตบอลที่จะเพิ่มตัวเลือกมากขึ้นในการจะพาทีมชาติจีนไปสู่เวทีของการแข่งขันฟุตบอลโลกได้ในอนาคตวันนี้จีนยังไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ของวิธีการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าก็ไม่แน่นะคะในเวลาอันรวดเร็วก็เชื่อว่าไม่นานถ้าเกิดว่าถูกมองไว้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงเนี่ยจีนก็มีหลายปัจจัยที่กลายเป็นโอกาสแล้วก็ถ้าได้รับการสนับสนุนหรือการวางเป้าอย่างชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะทำไมจีนถึงยังไปไม่ถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วเมื่อไหร่ที่จะเป็นโอกาสที่จะมาถึงมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชกระบังและดิฉันโสภิตหมังมีวัฒนาเราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice